dari Washington, inilah VOA.
Halo, halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan bahagia selalu. Kita jumpa lagi Selasa ini, 24 Januari 2017, dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington, D.C. Saya Utami Husin, bersama VOA, mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antaranya adalah pendekatan Presiden baru Amerika Donald Trump ke sengketa Laut Cina Selatan menimbulkan ujian baru hubungan antara Filipina dan Tiongkok. Walaupun terancam oleh pembalasan ekonomi dari Tiongkok, Korea Selatan akan tetap memasang sistem pertahanan anti-misil THAAD. Pembicaraan perdamaian Suriah dan kelompok pemberontak terus berlangsung hari Selasa di Kazakhstan. Banyak lagi laporan yang sayang kalau Anda lewatkan, berikut cuplikannya.
Ketegangan kian meningkat setelah tersiar kabar bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana memindahkan kedutaan besar Amerika di Israel dari kota Tel Aviv ke Yerusalem.
Penyanyi dan artis musik country Jason Aldean mengadakan pertunjukan keliling, khususnya memperkenalkan lagu-lagu barunya berjudul Jason Aldean, The Don't Know Tour.
Malam ini produser yang bertugas adalah Lea Johannes dibantu teknisi Al Santos. Kini ikutlah dulu berita malam bersama Guga Pardede dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam saudara. Hubungan baru antara negara yang bersaingan kedaulatan maritim, Tiongkok dan Filipina, menghadapi satu lagi ujian tahun ini dengan adanya perselisihan baru atas reklamasi pulau oleh Beijing di perairan yang disengketakan. Dan Presiden baru Amerika Donald Trump diperkirakan akan menantang pengaruh Tiongkok di Asia. Perselisihan dengan Tiongkok ditambah pendekatan baru dari Amerika Serikat akan menguji kemampuan Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengadu kedua negara kuat itu tanpa merenggangkan hubungan dengan salah satu negara tersebut. Atau menghentikan klaim maritimnya. Duterte telah mengesampingkan perselisihan bertahun-tahun dengan Beijing atas persaingan klaim di Laut Cina Selatan setelah memangku jabatan bulan Juni. Ia bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping bulan Oktober, tetapi dua bulan kemudian pemerintahannya mengajukan protes yang disebut note verbal kepada Beijing atas pembangunan pulau di Kepulauan Spratly yang disengketakan. Pekan lalu Duterte bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Liu Zhenmin di Manila. Juru bicara Presiden Filipina Ernesto Abela mengatakan pekan lalu, negaranya akan tetap mengklaim kedaulatan di pulau-pulau kecil Laut Cina Selatan, sementara meningkatkan hubungan dengan Tiongkok, menurut laporan media Filipina.
Di tengah laporan bahwa Tiongkok akan melakukan pembalasan ekonomi terhadap Korea Selatan atas penempatan sistem pertahanan Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD, Seoul bertekad untuk memasang sistem pertahanan anti-misil Amerika itu segera. Penjabat Presiden Korea Selatan, Hwang Kyo-an, mengatakan hari Senin negaranya akan tetap melaksanakan penempatan THAAD karena sistem anti-misil itu adalah keharusan untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara tersebut. Keputusan untuk menempatkan THAAD di Korea Selatan diambil awal Juli, yang mendatangkan tentangan keras dari Tiongkok yang berkeras bahwa sistem anti-misil itu akan memperlemah kepentingan keamanan kawasan. Beberapa tokoh oposisi Korea Selatan juga menyerukan penangguhan atau pembatalan penempatan tersebut. Namun, Amerika dan Korea Selatan yakin sistem itu perlu untuk menghadapi ancaman misil yang meningkat dari Korea Utara. Kedua negara yang bersekutu itu telah sepakat untuk menyelesaikan penempatan sebelum akhir tahun ini.
Kementerian Pertahanan Jepang telah meluncurkan satelit komunikasinya yang pertama. Satelit Kirameki 2 diluncurkan hari Selasa dalam roket H-2A dari pusat antariksa Tanegashima di Jepang Selatan. Kementerian itu mengatakan ini adalah yang pertama dari tiga satelit yang akan menggantikan tiga satelit sipil yang sekarang digunakan oleh militer Jepang. Satelit baru itu akan memungkinkan satuan-satuan militer Jepang berkomunikasi dengan kecepatan tinggi dan dengan jaringan kapasitas tinggi. Kirameki 1 tadinya hendak diluncurkan bulan Juli tahun 2016, tetapi rusak dalam pengangkutan ke tempat peluncuran di Guyana, Prancis. Satelit itu sedang diperbaiki dan akan diluncurkan antara Maret dan September tahun 2018.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pembicaraan perdamaian antara pemerintah Suriah dan kelompok-kelompok pemberontak terus berlangsung hari Selasa di Kazakhstan setelah hari pembukaan di mana para pejabat mengatakan tidak ada terobosan besar. Para pejabat mengatakan pembicaraan di Astana itu yang didukung oleh Rusia dan Turki tidak mengadakan perundingan langsung, tetapi kedua pihak berkomunikasi secara tidak langsung melalui penengah. Perundingan hendak memperkuat gencatan senjata di seluruh Suriah yang ditengahi oleh Rusia, Iran, dan Turki bulan Desember. Gencatan senjata yang umumnya tetap bertahan. Sebelumnya, pembicaraan perdamaian Suriah termasuk perundingan terakhir setahun yang lalu tidak menghasilkan pengakhiran konflik yang mulai bulan Maret tahun 2011 itu. Setelah yang pertama dari beberapa babak pertemuan hari Senin, Duta Besar Suriah di PBB, Basar Jaafari, menuduh oposisi tidak bertindak dengan bertanggung jawab. Ia mengecam tuduhan bahwa operasi militer Suriah di daerah Wadi Barada tidak jauh dari Damaskus melanggar gencatan senjata. Suriah telah mengatakan militan Islamis dari kelompok yang dahulu bernama Front Nusra terlibat dalam pertempuran yang telah berakibat terhadap pemasokan air ke ibu kota Suriah. Jaafari mengatakan karena kelompok Islamis itu tidak turut dalam gencatan senjata, siapapun yang membela kelompok ini berada di pihak yang salah, kata Duta Besar Suriah itu.
Ribuan penentang Presiden Venezuela Nicolas Maduro berdemo di ibu kota Venezuela menuntut pihak berwenang menentukan tanggal pemilu regional yang sudah lama ditunda. Demonstrasi hari Senin bertepatan dengan perayaan kembalinya demokrasi setelah diktator Marcos Perez Jimenez digulingkan tahun 1958. Kami lelah, tidak punya pangan, tidak aman, tidak bisa membiarkan anak-anak pergi ke jalan-jalan, dan kualitas hidup yang terus merosot dengan rezim diktator yang tidak menghormati hak-hak itu, kata Maria Hernandez, seorang pemrotes. Pihak oposisi mengatakan demokrasi Venezuela kembali dalam risiko karena penolakan pemerintah untuk mengadakan referendum untuk menurunkan Maduro dan penolakan untuk menjadwalkan pemilu gubernur yang seharusnya sudah berlangsung tahun lalu. Upaya Vatikan untuk menengahi dialog antara kedua pihak dan membantu Venezuela mengatasi krisis ekonomi yang parah tampaknya buntu. Saudara pendengar, demikian Warta Dunia malam ini dari Washington.
Inilah VOA.
Presiden Donald Trump Senin menarik Amerika Serikat dari Kemitraan Transpasifik atau TPP yang didukung 12 negara pada hari pertama dia bekerja penuh di Gedung Putih. Laporan selengkapnya disampaikan Leonard Riono.
Tindakan Presiden Donald Trump ini untuk menepati janji utama kampanyenya. Trump selama ini sudah mengecam TPP dan perdagangan multinasional lainnya dengan alasan orang Amerika kehilangan pekerjaan karena para pengusaha memindahkan operasi mereka ke luar negeri untuk mencari tenaga kerja yang lebih murah.
And we're going to have trade, but we're going to have one-on-one. And if somebody misbehaves, we're going to send them a letter of termination.
Kita akan melakukan perdagangan, tetapi kita akan melakukannya dengan masing-masing negara. Dan jika ada yang bertingkah, kita akan mengirim surat peringatan penghentian 30 hari, dan mereka harus meluruskan itu, atau kita pergi. Tak satu pun dari perjanjian ini mencegah kita keluar jika menjadi merugikan. Jadi kita akan memiliki banyak perjanjian perdagangan. Tapi TPP itu bukan cara yang benar.
Bahkan sebelum pengumuman pencalonan dirinya 1,5 tahun lalu, Trump sudah mengatakan kemitraan Transpasifik merupakan serangan terhadap bisnis Amerika. Ini tidak menghentikan manipulasi mata uang Tiongkok. Ini adalah kesepakatan yang buruk, katanya. Perjanjian tersebut akan memangkas lebih dari 18.000 tarif, termasuk untuk semua barang yang diproduksi Amerika dan hampir semua produk pertanian Amerika. Kesepakatan itu berusaha mengakhiri eksploitasi buruh anak dan menetapkan kondisi kerja yang dapat diterima bagi buruh harian dengan upah minimum, keselamatan, dan kesehatan kerja. TPP sedianya akan menjadi kesepakatan perdagangan regional yang terbesar dalam sejarah, yang meliputi hampir 40% perekonomian dunia dan sekitar 1/3 perdagangan dunia. Kesepakatan itu dinegosiasikan di bawah mantan Presiden Barack Obama yang mengatakan penting bahwa Amerika Serikat dan bukan Tiongkok yang menulis aturan-aturan ekonomi global. Tapi banyak anggota parlemen Amerika yang gigih menentang atau skeptis terhadap kesepakatan itu. Trump mengatakan dia tidak menentang perjanjian perdagangan, tetapi ingin ketentuan-ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Amerika Serikat dan para pekerjanya. Pemimpin Amerika itu mengatakan dia juga ingin merumuskan kembali perjanjian perdagangan bebas dengan Meksiko dan Kanada atau NAFTA yang dimulai pada tahun 1994. Pada acara pelantikan penasihat utama Gedung Putih hari Minggu, Trump mengatakan dia akan membahas NAFTA, imigrasi dan keamanan perbatasan ketika bertemu dengan Presiden Meksiko Enrique Peña Nieto pada 31 Januari. Gedung Putih mengatakan dia juga berencana untuk segera bertemu dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Trump, seperti kepala-kepala eksekutif Partai Republik sebelumnya, juga menandatangani perintah yang melarang penyediaan dana pemerintah bagi kelompok internasional yang melakukan aborsi atau memberikan informasi tentang prosedur tersebut. Selain itu, Trump memenuhi janji kampanyenya dengan membekukan perekrutan pegawai negeri sipil di lembaga federal. Karena cara itu, katanya akan mengurangi biaya pemerintah dan mengendalikan pemekaran pemerintah. Mempekerjakan militer diperbolehkan. Dia juga bertemu dengan sekelompok pemimpin bisnis dan mengatakan kepada mereka dia akan merampingkan peraturan secara besar-besaran serta mengurangi pajak. Trump memperingatkan para eksekutif itu untuk tidak memindahkan operasi mereka ke negara-negara lain dan mengatakan mereka akan menghadapi tarif besar jika mereka memproduksi barang di tempat lain dan kemudian berusaha membawanya kembali melintasi perbatasan untuk dijual di Amerika. Di antara mereka yang hadir dalam pertemuan itu adalah pemimpin Dow Chemical, SpaceX, perusahaan komputasi Dell, perusahaan farmasi Johnson & Johnson, dan perusahaan kedirgantaraan raksasa Lockheed Martin. Presiden meminta para pemimpin bisnis itu agar dalam waktu 30 hari membuat daftar cara-cara untuk meningkatkan manufaktur, sektor penting perekonomian terbesar di dunia ini, tapi lebih tertinggal dalam pemulihan sejak Amerika mengalami resesi yang parah pada tahun 2008 dan 2009.
Majelis Ulama Indonesia MUI memastikan akan menindak tegas Profesor Istib Syaroh, Ketua Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga MUI Pusat yang ikut dalam delegasi Muslim yang diterima Presiden Israel. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
7 anggota delegasi Muslim diterima Presiden Israel Reuven Rivlin Rabu, termasuk Profesor Istib Syaroh, Ketua Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga MUI atau Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dalam foto yang dilansir situs Kementerian Luar Negeri Israel, Profesor Istib Syaroh berjilbab kuning duduk berdampingan dengan Rivlin. Ketua MUI Bidang Luar Negeri Kiai Muhyiddin Zunaidi menegaskan lembaganya benar-benar marah mengetahui kabar itu. Dia memastikan MUI tidak mengetahui rencana Istib Syaroh ikut dalam rombongan yang berkunjung ke Israel. Lawatan ini diatur dan dibiayai oleh Azizak, lembaga lobi Yahudi di Australia. Muhyiddin mengutuk keikutsertaan Istib Syaroh dalam kunjungan ke Israel itu. Apalagi menurutnya situasi di Palestina sejak Oktober 2015 sedang memanas. Ketegangan kian meningkat setelah tersiar kabar bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana memindahkan kedutaan besar Amerika di Israel dari kota Tel Aviv ke Yerusalem. Sesuai amanat konstitusi, lanjutnya Indonesia tidak mengakui negara Israel dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara itu. Indonesia secara terang-terangan mendukung perjuangan Palestina untuk mencapai kemerdekaannya. Untuk itu, Indonesia mendukung gagasan solusi dua negara guna mendorong penyelesaian konflik di kawasan tersebut.
Kunjungan tersebut sangat mencidrai umat Islam dan bangsa Indonesia secara umum, karena kita terus terang sampai sejauh ini masih menolak untuk melakukan hubungan diplomatik dengan Israel dengan alasan bahwa negara tersebut belum mengakui kemerdekaan bangsa Palestina.
Untuk menghindari polemik berkepanjangan, Muhyiddin mengatakan MUI akan meminta Istib Syaroh untuk mengundurkan diri. Lawatan tokoh cendikiawan ilmuwan atau warga Indonesia ke Israel ini bukan yang pertama. Hampir setiap tahun Azizak mengirim undangan dan ajakan ke Israel. Tahun lalu Israel mengundang 5 wartawan Indonesia bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Biasanya selain mengadakan pertemuan dengan pejabat Israel, rombongan akan diajak mengenali budaya, kesenian, makanan, dan bahkan tinggal bersama warga Israel. Aktivis jaringan Islam Liberal atau JIL Muhammad Guntur Romli mengakui kunjungan seorang pejabat MUI ke Israel memang kontroversial. Tetapi jika lawatan itu merupakan bagian dari dialog antar agama dan budaya, maka sah-sah saja. Guntur menjelaskan kunjungan para tokoh Islam ke Israel ini berbeda dengan lawatan mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Ketika Gus Dur kesana, pemerintahan yang berkuasa di Israel adalah yang pro-dialog, sementara rezim berkuasa sekarang yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Netanyahu adalah garis keras. Jadi perlu ada kesadaran politik dari tokoh-tokoh Indonesia yang ingin berkunjung ke Israel.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Memukul bokong anak kadang dianggap biasa sebagai cara orang tua untuk mendisiplinkan anak. Di Prancis, memukul bokong anak merupakan perbuatan ilegal. Parlemen Prancis memberlakukan Undang-Undang Kesetaraan dan Kewarganegaraan yang melarang segala bentuk hukuman fisik, termasuk memukul dengan tongkat, mencambuk, atau bahkan hukuman yang umum dilakukan orang tua, spanking atau memukul bokong anak. Marta Santos-Pays, perwakilan khusus perlindungan anak di PBB, mendukung undang-undang di Prancis tersebut. Ia mengatakan, mengakhiri kekejaman, penghinaan merupakan komponen yang sangat dibutuhkan untuk menghilangkan kekerasan terhadap anak. Sejumlah hasil studi juga memperlihatkan bahwa pada dasarnya, memukul bokong tidak akan mendisiplinkan anak yang bersangkutan. Tidak saja mengurangi tingkat kecerdasan anak dan kemampuan belajar anak, hukuman itu juga menurunkan rasa percaya diri anak. Anak memiliki kemungkinan bersikap agresif, terlibat penyalahgunaan obat-obatan, dan ketagihan obat di kemudian hari. Sebuah hasil penelitian yang dilakukan selama 5 dekade dan dimuat dalam Journal of Family Psychology mendapati bahwa anak-anak yang dihukum dengan cara dipukul bokongnya cenderung mengalami gangguan mental, gangguan kognitif, memiliki pribadi yang antisosial, bersifat introvert, dan cenderung menentang orang tua. Mark Roberts, Profesor Psikologi di Universitas Idaho mengatakan, sebelum menghukum, sebaiknya beri kesempatan sekali lagi dengan memberi peringatan kepada anak. Seiring berjalannya waktu, peringatan Anda kepada anak akan menjadi lebih efektif. Sekian Aneka Info kali ini bersama saya Lea Johannes dari studio VOA di Washington, D.C.
Anda dapat membaca berita-berita terbaru tentang Amerika di website www.voaindonesia.com. Ingin tahu lebih dalam? Bagaimana perbandingannya dengan Indonesia? Simak blog America Now bersama Adriana Sembiring dan Utami Husin.
Sir Winston Leonard Spencer Churchill, seorang pemimpin Inggris yang berhasil membawa Inggris Raya dan Sekutu menghadapi krisis Perang Dunia, meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 1965 di London pada usia 90 tahun. Saat pecah Perang Dunia Kedua di Eropa, Churchill sedang menjabat sebagai pimpinan Angkatan Laut Inggris. Dan 8 bulan kemudian, ia diangkat menjadi Perdana Menteri dari pemerintahan koalisi yang baru. Pada tahun pertama pemerintahannya, Inggris seorang diri menentang Nazi Jerman. Namun Churchill meyakinkan negara dan kalangan dunia bahwa rakyat Inggris tidak akan menyerah. Ia menggalang rakyat Inggris untuk melakukan perlawanan dan berhasil mengajak Franklin Roosevelt dan Joseph Stalin untuk membentuk aliansi untuk menghancurkan kekuatan poros tengah. Pada bulan Juli 1945, 10 minggu setelah berhasil mengalahkan Jerman, Churchill mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Dalam laporan terbarunya, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Amerika CDC menyatakan tingkat harapan hidup di Amerika sedikit menurun. Wartawan VOA Carol Pearson melaporkan hal ini bisa menjadi awal tren baru. Selengkapnya disampaikan oleh Eva Masrieva dalam Info Science dan Kesehatan.
Pendengar, umumnya orang tua berharap anak-anak mereka akan menikmati kehidupan yang menyenangkan dan berlangsung lama. Dan sejak tahun 1950-an, warga Amerika melihat peningkatan harapan hidup dari usia 68 tahun menjadi 78 tahun 10 bulan. Tetapi dalam laporan terbarunya, CDC mendapati penurunan 1 bulan. Tampaknya penurunan ini memang tidak terlalu besar. Tetapi Direktur CDC Tom Frieden mengatakan kepada VOA, ini bisa jadi signifikan.
In terms of life expectancy generally, there are some year-to-year changes, but what we're seeing is a gradual stall in the long-lasting decline in heart attacks and strokes.
Dalam hal tingkat harapan hidup, ujar Frieden, umumnya dari tahun ke tahun memang ada perubahan. Tetapi apa yang kita lihat adalah terjadinya pengurangan penurunan serangan jantung dan stroke dalam jangka panjang. Faktor utamanya mungkin obesitas. Statistik menunjukkan 2 dari 3 orang dewasa Amerika mengalami kelebihan berat badan atau menderita obesitas. Penyakit jantung dan stroke paling mudah dicegah dengan menjaga berat badan, makan makanan yang sehat, olahraga secara reguler, dan tidak merokok. Gaya hidup sehat juga mengurangi resiko diabetes, pembunuh utama lainnya. Tapi Frieden menunjukkan faktor baru yang menurunkan tingkat harapan hidup.
We're also seeing a big increase in deaths from opiate overdose.
Kita melihat adanya peningkatan besar jumlah kematian akibat overdosis obat-obatan yang mengandung candu, ujar Frieden. Ya, data CDC menunjukkan kematian akibat resep opioids atau bahan seperti opium yang mengikat satu atau lebih dari tiga reseptor dalam tubuh meningkat 4 kali lipat dalam kurang dari 20 tahun. Sejak tahun 1999, lebih dari 183 ribu orang meninggal di Amerika akibat overdosis resep opioids. Kecanduan obat-obatan resep yang mengandung opioids membuat orang beralih ke narkoba yang lebih murah, seperti heroin dan fentanyl, yaitu sejenis opioid sintetis. CDC melaporkan penggunaan heroin naik lebih dari 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir ini, sehingga tak heran jika terjadi kematian akibat heroin yang jumlahnya juga sangat besar.
To reverse that increase, we need to improve the management of both pain and addiction, and law enforcement needs to make illicit drugs less available, more expensive, harder to get.
Untuk menurunkan penyalahgunaan opioid, ujar Frieden, kita perlu mengatasi rasa sakit dan kecanduan, dan penegak hukum perlu mengupayakan supaya narkoba ini sulit didapatkan, lebih mahal, susah diperoleh, dan secara keseluruhan ini penting untuk membalik penyalahgunaan dan kecanduan opioid yang mengerikan dan kematian yang diakibatkannya. WHO mengatakan kecanduan obat resep opioid meningkat di seluruh dunia. Meskipun tingkat harapan hidup di sebagian besar negara juga meningkat, namun obesitas naik lebih dari 2 kali lipat sejak tahun 1980, membuat orang lebih banyak yang beresiko terkena serangan jantung dan juga stroke. Seva Masreva, VOA, Washington.
Mantan Presiden Amerika George H.W. Bush masih menderita pneumonia, tapi cukup sehat untuk keluar dari unit layanan intensif di sebuah rumah sakit di Houston, kata para dokter hari Senin. Istrinya Barbara telah diizinkan keluar dari fasilitas yang sama setelah dirawat karena mengidap bronkitis. Berikut Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
Mantan Presiden Amerika Serikat George H.W. Bush, 92 tahun, kesulitan bernapas ketika dibawa ke rumah sakit Houston Methodist pada 14 Januari. Pekan lalu, dia bernapas dengan bantuan ventilator di ICU. Tetapi para dokter mengangkat alat bantuan itu hari Jumat, dan hari Senin membicarakan kemungkinan dia bisa segera pulang. Dr. Amy Menders mengatakan dalam konferensi pers bahwa mantan presiden itu sudah bisa duduk, menonton TV, dan tidak sabar menunggu sup kerang favoritnya untuk makan siang. Menders menambahkan, dia menggunakan oksigen minimal, bercanda dan tertawa dengan para perawat dan dokter. Dr. Clint Dewar mengatakan Bush masih batuk-batuk, tapi kondisinya terus membaik, dan dia bisa keluar dari rumah sakit hari Jumat atau pada akhir pekan. Sementara itu, mantan ibu negara Barbara Bush, 91 tahun, yang dirawat di fasilitas itu karena bronkitis hari Rabu, sudah normal kembali, kata Menders. Barbara diberitahu dia boleh pulang hari Minggu, tapi dia memilih untuk tinggal semalam lagi untuk penyembuhan dirinya dan agar dekat dengan suaminya. Demikian menurut juru bicara keluarga Jim McGrath. Pernikahan pasangan itu selama 72 tahun adalah terlama dari semua pasangan presiden dalam sejarah Amerika. Dan para dokter mengatakan mereka saling mendukung satu sama lain. Menders mengatakan mereka memiliki rasa kasih sayang yang besar satu sama lain dan itu terlihat di sini. Dia menambahkan bahwa Barbara menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah sakit di samping suaminya. George H.W. Bush yang menjabat sebagai presiden dari tahun 1989 sampai 1993 menderita penyakit Parkinson dan menggunakan kursi roda motor untuk mobilitas sehari-hari. Dia pernah dirawat di rumah sakit pada tahun 2015 di Maine setelah jatuh di rumah liburannya pada musim panas dan tulang lehernya patah. Dia juga pernah dirawat di Houston pada bulan Desember sebelumnya selama sekitar seminggu karena sesak napas. Pada hari Natal 2012, dia dirawat di ICU karena batuk-batuk terkait bronkitis dan isu-isu lainnya.
Annual Women's Film Festival yang ke-26 akan dimulai pada 10 Maret 2017 di Vermont dengan menampilkan 40 film dokumenter, romans, komedi, dan juga film yang menegangkan tentang perempuan dan disutradarai oleh perempuan dari seluruh dunia. Film apa saja yang disorot tahun ini? Ikuti laporan Adriana Sembiring dalam info film berikut.
Selama 10 hari, Women's Film Festival akan menampilkan film dengan berbagai topik tentang perempuan dan yang diarahkan oleh sutradara perempuan. Mulai dari cerita aktivisme, seni, hak-hak reproduksi, hubungan ibu dan anak perempuan, romance, diskriminasi masa tua, peran gender, kehidupan di penjara, dan banyak lagi.
The Catch came to be known as the unofficial Studio 54 of the West Coast.
Malam perdana festival ini akan diisi dengan acara pesta penggalangan dana dan pemutaran film Jewel's Catch One yang bercerita tentang Jewel Tace Williams dan klubnya The Catch, tempat disko tertua milik orang kulit hitam di Amerika. Film ini menyorot 4 dekade musik, fashion, selebriti, aktivisme, dan membantu mengubah arah Amerika dengan mendobrak hambatan ras, sosial, dan budaya. Polygon Sparrow, film Tiongkok yang masuk dalam daftar persaingan Oscar untuk film dokumenter terbaik, juga menjadi sorotan. Ye Haiyan alias Polygon Sparrow dan rekan-rekan aktivisnya pergi ke Tiongkok Selatan untuk memprotes kasus 6 gadis sekolah dasar yang mengalami pelecehan seksual oleh kepala sekolah mereka. Dicap sebagai musuh negara, para aktivis itu berada di bawah pengawasan konstan oleh pemerintah dan menghadapi interogasi, pelecehan, dan penahanan. Film apalagi yang patut disinggung?
Put your hand down. Come on, what are you afraid of, huh?
Nothing.
Film menegangkan American Fable bercerita tentang keberanian seorang anak gadis yang hidup di pedesaan wilayah tengah Amerika pada tahun 80-an. Dokumenter Everybody Knows Elizabeth Murray bercerita tentang pergumulan pelukis New York yang terkenal Elizabeth Murray dalam menyeimbangkan kehidupan keluarga dan ambisi pribadinya dalam dunia seni yang didominasi kaum Adam. Girls Lost, karya sutradara Swedia Alexandra Therese Koenig, mengisahkan fantasi remaja-remaja putri yang berstatus rendah di sekolah untuk merasakan hidup sebagai lelaki. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Penyanyi musik country Jason Aldean akan mengadakan pertunjukan keliling memperkenalkan lagu-lagu rekaman terbarunya. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam info musik berikut.
Crack of dawn, Monday morning coffee strong, pouring everything you got into a paycheck Friday night. Your power stroke, diesel backhoe riding, king of beers, 18-wheeler driving, living life in between the lines of clocking in and quitting time. But then the six-string circus comes to town, we hang them speakers over the crowd.
Penyanyi dan artis musik country Jason Aldean mengadakan pertunjukan keliling, khususnya memperkenalkan lagu-lagu barunya berjudul Jason Aldean, The Don't Know Tour. Penyanyi-penyanyi Chris Young dan Kane Brown akan ikut bergabung dengan artis musik country Jason Aldean mengadakan tur keliling ke 33 kota yang akan dimulai dengan mengadakan pertunjukan di Toledo, Ohio, pada tanggal 27 April 2017. Selain mengadakan tur pertunjukan, akan diselenggarakan juga pameran baru untuk penyanyi Jason Aldean yang akan dibuka pada tanggal 27 Mei di Country Music Hall di Nashville, Tennessee, Amerika. Berikut Jason Aldean membawakan salah satu lagunya berjudul A Little More Summertime.
They're boarding up this water town. Ain't nobody hanging around. Another gray September day. Was I crazy to think she'd stay? If that sun would have just hung up in that sky just a little bit, yeah, just a little bit long. If those blue water waves could have stayed at her feet on the beach.
pendengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan kembali siaran malam ini, masih tetap bersama kami VOA Washington.
Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Masih bersama saya, Utami Husin. Pendengar, beberapa berita terkini yang akan segera kami sampaikan di antaranya, pendekatan Presiden baru Amerika Donald Trump ke sengketa Laut Cina Selatan menimbulkan ujian baru hubungan antara Filipina dan Tiongkok. Walaupun terancam oleh pembalasan ekonomi dari Tiongkok, Korea Selatan akan tetap memasang sistem pertahanan anti-misil THAAD. Pembicaraan perdamaian Suriah dan kelompok pemberontak terus berlangsung hari Selasa di Kazakhstan. Produser Lea Johannes yang malam ini didampingi teknisi Al Santos telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Berikut cuplikannya.
Memukul bokong anak kadang dianggap biasa sebagai cara orang tua untuk mendisiplinkan anak. Di Prancis, memukul bokong anak merupakan perbuatan ilegal.
Selama bertahun-tahun, hutan masyarakat adat di berbagai wilayah di Indonesia telah diberikan kepada perusahaan besar untuk diubah menjadi kebun kelapa sawit atau lahan tambang tanpa bisa digugat.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam bersama Guga Pardede dan saya sendiri, Utami Husin.
Selamat malam, saudara. Hubungan baru antara negara yang bersaingan kedaulatan maritim, Tiongkok dan Filipina, menghadapi satu lagi ujian tahun ini dengan adanya perselisihan baru atas reklamasi pulau oleh Beijing di perairan yang disengketakan, dan Presiden baru Amerika Donald Trump diperkirakan akan menantang pengaruh Tiongkok di Asia. Perselisihan dengan Tiongkok ditambah pendekatan baru dari Amerika Serikat akan menguji kemampuan Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengadu kedua negara kuat itu tanpa merenggangkan hubungan dengan salah satu negara tersebut atau menghentikan klaim maritimnya. Duterte telah mengesampingkan perselisihan bertahun-tahun dengan Beijing atas persaingan klaim di Laut Cina Selatan setelah memangku jabatan bulan Juni. Ia bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping bulan Oktober, tetapi dua bulan kemudian pemerintahannya mengajukan protes yang disebut note verbal kepada Beijing atas pembangunan pulau di Kepulauan Spratly yang disengketakan. Pekan lalu, Duterte bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Liu Zhenmin di Manila. Juru bicara Presiden Filipina Ernesto Abela mengatakan pekan lalu, negaranya akan tetap mengklaim kedaulatan di pulau-pulau kecil Laut Cina Selatan, sementara meningkatkan hubungan dengan Tiongkok, menurut laporan media Filipina.
Di tengah laporan bahwa Tiongkok akan melakukan pembalasan ekonomi terhadap Korea Selatan atas penempatan sistem pertahanan Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD, Seoul bertekad untuk memasang sistem pertahanan anti-misil Amerika itu segera. Penjabat Presiden Korea Selatan, Hwang Kyo-an, mengatakan hari Senin negaranya akan tetap melaksanakan penempatan THAAD karena sistem anti-misil itu adalah keharusan untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara tersebut. Keputusan untuk menempatkan THAAD di Korea Selatan diambil awal Juli yang mendatangkan tentangan keras dari Tiongkok yang berkeras bahwa sistem anti-misil itu akan memperlemah kepentingan keamanan kawasan. Beberapa tokoh oposisi Korea Selatan juga menyerukan penangguhan atau pembatalan penempatan tersebut. Namun, Amerika dan Korea Selatan yakin sistem itu perlu untuk menghadapi ancaman misil yang meningkat dari Korea Utara. Kedua negara yang bersekutu itu telah sepakat untuk menyelesaikan penempatan sebelum akhir tahun ini.
Kementerian Pertahanan Jepang telah meluncurkan satelit komunikasinya yang pertama. Satelit Kirameki 2 diluncurkan hari Selasa dalam roket H-2A dari pusat antariksa Tanegashima di Jepang Selatan. Kementerian itu mengatakan ini adalah yang pertama dari tiga satelit yang akan menggantikan tiga satelit sipil yang sekarang digunakan oleh militer Jepang. Satelit baru itu akan memungkinkan satuan-satuan militer Jepang berkomunikasi dengan kecepatan tinggi dan dengan jaringan kapasitas tinggi. Kirameki 1 tadinya hendak diluncurkan bulan Juli tahun 2016, tetapi rusak dalam pengangkutan ke tempat peluncuran di Guyana, Prancis. Satelit itu sedang diperbaiki dan akan diluncurkan antara Maret dan September tahun 2018.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pembicaraan perdamaian antara pemerintah Suriah dan kelompok-kelompok pemberontak terus berlangsung hari Selasa di Kazakhstan setelah hari pembukaan di mana para pejabat mengatakan tidak ada terobosan besar. Para pejabat mengatakan pembicaraan di Astana itu yang didukung oleh Rusia dan Turki tidak mengadakan perundingan langsung, tetapi kedua pihak berkomunikasi secara tidak langsung melalui penengah. Perundingan hendak memperkuat gencatan senjata di seluruh Suriah yang ditengahi oleh Rusia, Iran, dan Turki bulan Desember. Gencatan senjata yang umumnya tetap bertahan. Sebelumnya, pembicaraan perdamaian Suriah, termasuk perundingan terakhir setahun yang lalu, tidak menghasilkan pengakhiran konflik yang mulai bulan Maret tahun 2011 itu. Setelah yang pertama dari beberapa babak pertemuan hari Senin, Duta Besar Suriah di PBB, Basar Jafari, menuduh oposisi tidak bertindak dengan bertanggung jawab. Ia mengecam tuduhan bahwa operasi militer Suriah di daerah Wadi Barada, tidak jauh dari Damaskus, melanggar gencatan senjata. Suriah telah mengatakan militan Islamis dari kelompok yang dahulu bernama Front Nusra terlibat dalam pertempuran yang telah berakibat terhadap pemasokan air ke ibu kota Suriah. Jafari mengatakan karena kelompok Islamis itu tidak turut dalam gencatan senjata, siapapun yang membela kelompok ini berada di pihak yang salah, kata Duta Besar Suriah itu.
Presiden Amerika Donald Trump memulai pekan penuh pertamanya sebagai presiden dengan menarik Amerika keluar dari persetujuan perdagangan kemitraan Trans-Pasifik 12 negara, menghentikan penerimaan pegawai baru pemerintah federal, dan mengklaim lagi kepada para tokoh Kongres pelanggaran pemilu membuatnya tidak dapat memenangkan suara terbanyak dalam pemilu bulan November. Dalam pertemuan di Gedung Putih yang mencakup Ketua DPR Paul Ryan, pemimpin mayoritas dalam Senat Mitch McConnell, pemimpin Demokrat dalam DPR Nancy Pelosi, dan pemimpin Demokrat dalam Senat Chuck Schumer. Beberapa orang yang sangat mengetahui tentang pembicaraan itu mengatakan, Trump mengklaim antara 3 juta dan 5 juta suara yang tidak sah dari imigran gelap turut memilih saingannya Hillary Clinton. Hampir tidak ada indikasi penipuan dalam pemilu itu, dan apalagi dalam jumlah sebesar itu. Clinton memenangkan suara terbanyak dari seluruh Amerika dengan selisih kira-kira 3 juta. Trump menjadi presiden karena ia memenangkan dengan selisih sangat besar suara elektoral yang sebenarnya menentukan pemenang pemilihan presiden. Saudara pendengar, demikian Warta Dunia Suara Amerika yang kami sampaikan langsung dari ibu kota Amerika, Washington.
Inilah VOA.
Presiden Donald Trump Senin menarik Amerika Serikat dari Kemitraan Trans-Pasifik atau TPP yang didukung 12 negara pada hari pertama dia bekerja penuh di Gedung Putih. Laporan selengkapnya disampaikan Leonard Triono.
Tindakan Presiden Donald Trump ini untuk menepati janji utama kampanyenya. Trump selama ini sudah mengecam TPP dan perdagangan multinasional lainnya dengan alasan orang Amerika kehilangan pekerjaan karena para pengusaha memindahkan operasi mereka ke luar negeri untuk mencari tenaga kerja yang lebih murah.
And we're going to have trade, but we're going to have one-on-one. And if somebody misbehaves, we're going to send them a letter of termination.
Kita akan melakukan perdagangan, tetapi kita akan melakukannya dengan masing-masing negara. Dan jika ada yang bertingkah, kita akan mengirim surat peringatan penghentian 30 hari, dan mereka harus meluruskan itu, atau kita pergi. Tak satu pun dari perjanjian ini mencegah kita keluar jika menjadi merugikan. Jadi kita akan memiliki banyak perjanjian perdagangan. Tapi TPP itu bukan cara yang benar.
Bahkan sebelum pengumuman pencalonan dirinya 1,5 tahun lalu, Trump sudah mengatakan kemitraan Trans-Pasifik merupakan serangan terhadap bisnis Amerika. Ini tidak menghentikan manipulasi mata uang Tiongkok. Ini adalah kesepakatan yang buruk, katanya. Perjanjian tersebut akan memangkas lebih dari 18.000 tarif, termasuk untuk semua barang yang diproduksi Amerika dan hampir semua produk pertanian Amerika. Kesepakatan itu berusaha mengakhiri eksploitasi buruh anak dan menetapkan kondisi kerja yang dapat diterima bagi buruh harian dengan upah minimum, keselamatan, dan kesehatan kerja. TPP sedianya akan menjadi kesepakatan perdagangan regional yang terbesar dalam sejarah, yang meliputi hampir 40% perekonomian dunia dan sekitar sepertiga perdagangan dunia. Kesepakatan itu dinegosiasikan di bawah mantan Presiden Barack Obama yang mengatakan penting bahwa Amerika Serikat dan bukan Tiongkok yang menulis aturan-aturan ekonomi global. Tapi banyak anggota parlemen Amerika yang gigih menentang atau skeptis terhadap kesepakatan itu. Trump mengatakan dia tidak menentang perjanjian perdagangan, tetapi ingin ketentuan-ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Amerika Serikat dan para pekerjanya. Pemimpin Amerika itu mengatakan dia juga ingin merumuskan kembali perjanjian perdagangan bebas dengan Meksiko dan Kanada atau NAFTA yang dimulai pada tahun 1994. Pada acara pelantikan penasihat utama Gedung Putih hari Minggu, Trump mengatakan dia akan membahas NAFTA, imigrasi dan keamanan perbatasan ketika bertemu dengan Presiden Meksiko Enrique Peña Nieto pada 31 Januari. Gedung Putih mengatakan dia juga berencana untuk segera bertemu dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Trump, seperti kepala-kepala eksekutif Partai Republik sebelumnya, juga menandatangani perintah yang melarang penyediaan dana pemerintah bagi kelompok internasional yang melakukan aborsi atau memberikan informasi tentang prosedur tersebut. Selain itu, Trump memenuhi janji kampanyenya dengan membekukan perekrutan pegawai negeri sipil di lembaga federal. Karena cara itu, katanya akan mengurangi biaya pemerintah dan mengendalikan pemekaran pemerintah. Mempekerjakan militer diperbolehkan. Dia juga bertemu dengan sekelompok pemimpin bisnis dan mengatakan kepada mereka dia akan merampingkan peraturan secara besar-besaran serta mengurangi pajak. Trump memperingatkan para eksekutif itu untuk tidak memindahkan operasi mereka ke negara-negara lain dan mengatakan mereka akan menghadapi tarif besar jika mereka memproduksi barang di tempat lain dan kemudian berusaha membawanya kembali melintasi perbatasan untuk dijual di Amerika. Di antara mereka yang hadir dalam pertemuan itu adalah pemimpin Dow Chemical, SpaceX, perusahaan komputasi Dell, perusahaan farmasi Johnson & Johnson, dan perusahaan kedirgantaraan raksasa Lockheed Martin. Presiden meminta para pemimpin bisnis itu agar dalam waktu 30 hari membuat daftar cara-cara untuk meningkatkan manufaktur, sektor penting perekonomian terbesar di dunia ini, tapi lebih tertinggal dalam pemulihan sejak Amerika mengalami resesi yang parah pada tahun 2008 dan 2009.
Pemerintah belum lama ini memberikan hak pengelolaan hutan adat kepada masyarakat adat. Mampukah strategi ini mengerem laju kerusakan hutan? Berikut laporan reporter Nur Hadi Sucahyo.
Di penghujung tahun 2016 lalu, Presiden Jokowi memenuhi harapan masyarakat adat di Indonesia dengan memberikan hak pengelolaan hutan adat kepada mereka. Masyarakat adat yang selama ini tidak diakui kepemilikan wilayahnya kini menjadi subjek hukum yang kuat. Mereka memiliki dasar hukum yang pasti ketika bersengketa dengan pihak lain terkait wilayah-wilayah adat di Indonesia. Ada lebih dari 13 ribu hektar hutan di 9 wilayah yang hak pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat adat setempat. Menurut Rio Rompas, aktivis lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Kalimantan Selatan, seharusnya pengakuan ini sudah dilakukan sejak lama. Bagi masyarakat adat, hutan bukan saja menjadi sumber ekonomi, tetapi adalah bagian dari kehidupan dan identitas. Kehilangan hutan, kata Rio Rompas, adalah kehilangan identitas masyarakat adat itu sendiri. Selama bertahun-tahun, hutan masyarakat adat di berbagai wilayah di Indonesia telah diberikan kepada perusahaan besar untuk diubah menjadi kebun kelapa sawit atau lahan tambang tanpa bisa digugat.
Secara kelembagaan mereka banyak kan masyarakat adatnya masih lemah. Secara politik mereka masih lemah karena kadangkala dia harus berhadapan dengan bupati yang memberikan izin wilayahnya gitu. Sehingga mereka harus memperkuat lagi dengan memastikan sebenarnya subjek hukumnya. Yang harus dilakukan selain pengakuan itu memastikan mereka secara mandiri dan dilindungi hukum yang lebih kuat untuk bisa memiliki kedaulatan untuk mengelola sumber daya alam.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN Abdon Nababan menjelaskan, pengakuan pemerintah atas hak masyarakat adat memiliki nilai strategis. Ini adalah pengakuan pertama kali sejak Indonesia merdeka. Pengakuan ini juga final secara hukum karena tanah adat kini sudah diadministrasikan di dalam sistem peta Indonesia. Dengan hak yang diakui hukum, pemerintah daerah tidak bisa memberikan hak pengelolaan satu wilayah adat kepada perusahaan tertentu. Di sisi lain, masyarakat adat juga terikat pada hukum positif, sehingga pemanfaatan hutan adat tidak bisa melanggar aturan. Dikatakan Abdon Nababan, selama ini banyak perusahaan resah karena ketidakpastian dalam berusaha. Langkah pemberian hak kepada masyarakat adat ini akan menghilangkan ketidakpastian itu. Tokoh adat Dayak di Kalimantan, Stefanus Masyun, kepada VOA menceritakan bagaimana masyarakat lokal mengelola tanah dengan aturan yang ketat. Bagi masyarakat Dayak, membuka hutan untuk dijadikan ladang tidak bisa dilakukan serampangan. Semua diawali dengan membersihkan area seluas 10 meter persegi. Jika mereka bertemu burung tertentu, ular atau kura-kura, maka tanah itu tidak akan dijadikan ladang.
Praktik perladangan ini sudah berlangsung 6.000 tahun menurut para antropolog di Kalimantan. Sementara bencana asap itu baru terjadi sejak tahun 2007. Makanya kami menolak kalau petani peladang itu dianggap sebagai aktor utama.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Memukul bokong anak kadang dianggap biasa sebagai cara orang tua untuk mendisiplinkan anak. Di Prancis, memukul bokong anak merupakan perbuatan ilegal. Parlemen Prancis memberlakukan undang-undang kesetaraan dan kewarganegaraan yang melarang segala bentuk hukuman fisik, termasuk memukul dengan tongkat, mencambuk, atau bahkan hukuman yang umum dilakukan orang tua, spanking atau memukul bokong anak. Marta Santos-Pace, perwakilan khusus perlindungan anak di PBB, mendukung undang-undang di Prancis tersebut. Ia mengatakan, mengakhiri kekejaman, penghinaan merupakan komponen yang sangat dibutuhkan untuk menghilangkan kekerasan terhadap anak. Sejumlah hasil studi juga memperlihatkan bahwa pada dasarnya, memukul bokong tidak akan mendisiplinkan anak yang bersangkutan. Tidak saja mengurangi tingkat kecerdasan anak dan kemampuan belajar anak, hukuman itu juga menurunkan rasa percaya diri anak. Anak memiliki kemungkinan bersikap agresif, terlibat penyalahgunaan obat-obatan, dan ketagihan obat di kemudian hari. Sebuah hasil penelitian yang dilakukan selama 5 dekade dan dimuat dalam Journal of Family Psychology mendapati bahwa anak-anak yang dihukum dengan cara dipukul bokongnya cenderung mengalami gangguan mental, gangguan kognitif, memiliki pribadi yang antisosial, bersifat introvert, dan cenderung menentang orang tua. Mark Roberts, Profesor Psikologi di Universitas Idaho, mengatakan, sebelum menghukum, sebaiknya beri kesempatan sekali lagi dengan memberi peringatan kepada anak. Seiring berjalannya waktu, peringatan Anda kepada anak akan menjadi lebih efektif. Sekian Aneka Info kali ini bersama saya, Lea Johannes, dari studio VOA di Washington, D.C.
Anda dapat membaca berita-berita terbaru tentang Amerika di website www.voaindonesia.com. Ingin tahu lebih dalam? Bagaimana perbandingannya dengan Indonesia? Simak blog America Now bersama Adriana Sembiring dan Utami Husin.
Sir Winston Leonard Spencer Churchill, seorang pemimpin Inggris yang berhasil membawa Inggris Raya dan Sekutu menghadapi krisis Perang Dunia, meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 1965 di London pada usia 90 tahun. Saat pecah Perang Dunia Kedua di Eropa, Churchill sedang menjabat sebagai pimpinan Angkatan Laut Inggris. Dan 8 bulan kemudian, ia diangkat menjadi Perdana Menteri dari pemerintahan koalisi yang baru. Pada tahun pertama pemerintahannya, Inggris seorang diri menentang Nazi Jerman. Namun Churchill meyakinkan negara dan kalangan dunia bahwa rakyat Inggris tidak akan menyerah. Ia menggalang rakyat Inggris untuk melakukan perlawanan dan berhasil mengajak Franklin Roosevelt dan Joseph Stalin untuk membentuk aliansi untuk menghancurkan kekuatan poros tengah. Pada bulan Juli 1945, 10 minggu setelah berhasil mengalahkan Jerman, Churchill mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Dalam laporan terbarunya, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Amerika CDC menyatakan tingkat harapan hidup di Amerika sedikit menurun. Wartawan VOA Carol Pearson melaporkan hal ini bisa menjadi awal tren baru. Selengkapnya disampaikan oleh Eva Masrieva dalam Info Science dan Kesehatan.
Pendengar, umumnya orang tua berharap anak-anak mereka akan menikmati kehidupan yang menyenangkan dan berlangsung lama. Dan sejak tahun 1950-an, warga Amerika melihat peningkatan harapan hidup dari usia 68 tahun menjadi 78 tahun 10 bulan. Tetapi dalam laporan terbarunya, CDC mendapati penurunan 1 bulan. Tampaknya penurunan ini memang tidak terlalu besar. Tetapi Direktur CDC Tom Frieden mengatakan kepada VOA, ini bisa jadi signifikan.
In terms of life expectancy generally, there are some year-to-year changes, but what we're seeing is a gradual stall in the long-lasting decline in heart attacks and strokes.
Dalam hal tingkat harapan hidup, ujar Frieden, umumnya dari tahun ke tahun memang ada perubahan. Tetapi apa yang kita lihat adalah terjadinya pengurangan penurunan serangan jantung dan stroke dalam jangka panjang. Faktor utamanya mungkin obesitas. Statistik menunjukkan 2 dari 3 orang dewasa Amerika mengalami kelebihan berat badan atau menderita obesitas. Penyakit jantung dan stroke paling mudah dicegah dengan menjaga berat badan, makan makanan yang sehat, olahraga secara reguler, dan tidak merokok. Gaya hidup sehat juga mengurangi resiko diabetes, pembunuh utama lainnya. Tetapi Frieden menunjukkan faktor baru yang menurunkan tingkat harapan hidup.
We're also seeing a big increase in deaths from opiate overdose.
Kita melihat adanya peningkatan besar jumlah kematian akibat overdosis obat-obatan yang mengandung candu, ujar Frieden. Ya, data CDC menunjukkan kematian akibat resep opioids atau bahan seperti opium yang mengikat satu atau lebih dari 3 reseptor dalam tubuh meningkat 4 kali lipat dalam kurang dari 20 tahun. Sejak tahun 1999, lebih dari 183 ribu orang meninggal di Amerika akibat overdosis resep opioids. Kecanduan obat-obatan resep yang mengandung opioids membuat orang beralih ke narkoba yang lebih murah, seperti heroin dan fentanyl, yaitu sejenis opioid sintetis. CDC melaporkan penggunaan heroin naik lebih dari 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir ini, sehingga tak heran jika terjadi kematian akibat heroin yang jumlahnya juga sangat besar.
To reverse that increase, we need to improve the management of both pain and addiction, and law enforcement needs to make illicit drugs less available, more expensive, harder to get.
Untuk menurunkan penyalahgunaan opioid, ujar Frieden, kita perlu mengatasi rasa sakit dan kecanduan, dan penegak hukum perlu mengupayakan supaya narkoba ini sulit didapatkan, lebih mahal, susah diperoleh, dan secara keseluruhan ini penting untuk membalik penyalahgunaan dan kecanduan opioid yang mengerikan dan kematian yang diakibatkannya. WHO mengatakan kecanduan obat resep opioid meningkat di seluruh dunia. Meskipun tingkat harapan hidup di sebagian besar negara juga meningkat, namun obesitas naik lebih dari 2 kali lipat sejak tahun 1980, membuat orang lebih banyak yang beresiko terkena serangan jantung dan juga stroke. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Mantan Presiden Amerika George W. Bush masih menderita pneumonia, tapi cukup sehat untuk keluar dari unit layanan intensif di sebuah rumah sakit di Houston, kata para dokter hari Senin. Istrinya Barbara telah diizinkan keluar dari fasilitas yang sama setelah dirawat karena mengidap bronkitis. Berikut Vina Muptadi dalam Amerika Kini.
Mantan Presiden Amerika Serikat George H.W. Bush, 92 tahun, kesulitan bernapas ketika dibawa ke Rumah Sakit Houston Methodist pada 14 Januari. Pekan lalu, dia bernapas dengan bantuan ventilator di ICU. Tetapi para dokter mengangkat alat bantuan itu hari Jumat, dan hari Senin membicarakan kemungkinan dia bisa segera pulang. Dr. Amy Menders mengatakan dalam konferensi pers bahwa mantan presiden itu sudah bisa duduk, menonton TV, dan tidak sabar menunggu sup kerang favoritnya untuk makan siang. Menders menambahkan, dia menggunakan oksigen minimal, bercanda dan tertawa dengan para perawat dan dokter. Dr. Clint Dewar mengatakan Bush masih batuk-batuk, tapi kondisinya terus membaik, dan dia bisa keluar dari rumah sakit hari Jumat atau pada akhir pekan. Sementara itu, mantan ibu negara Barbara Bush, 91 tahun, yang dirawat di fasilitas itu karena bronkitis hari Rabu, sudah normal kembali, kata Menders. Barbara diberitahu dia boleh pulang hari Minggu, tapi dia memilih untuk tinggal semalam lagi untuk penyembuhan dirinya dan agar dekat dengan suaminya. Demikian menurut juru bicara keluarga Jim McGrath. Pernikahan pasangan itu selama 72 tahun adalah terlama dari semua pasangan presiden dalam sejarah Amerika. Dan para dokter mengatakan mereka saling mendukung satu sama lain. Menders mengatakan mereka memiliki rasa kasih sayang yang besar satu sama lain dan itu terlihat di sini. Dia menambahkan bahwa Barbara menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah sakit di samping suaminya. George H.W. Bush yang menjabat sebagai presiden dari tahun 1989 sampai 1993 menderita penyakit Parkinson dan menggunakan kursi roda motor untuk mobilitas sehari-hari. Dia pernah dirawat di rumah sakit pada tahun 2015 di Maine setelah jatuh di rumah liburannya pada musim panas dan tulang lehernya patah. Dia juga pernah dirawat di Houston pada bulan Desember sebelumnya selama sekitar seminggu karena sesak napas. Pada hari Natal 2012, dia dirawat di ICU karena batuk-batuk terkait bronkitis dan isu-isu lainnya.
Annual Women's Film Festival yang ke-26 akan dimulai pada 10 Maret 2017 di Vermont dengan menampilkan 40 film dokumenter, romans, komedi, dan juga film yang menegangkan tentang perempuan dan disutradarai oleh perempuan dari seluruh dunia. Film apa saja yang disorot tahun ini? Ikuti laporan Adriana Sembiring dalam info film berikut.
Selama 10 hari, Women's Film Festival akan menampilkan film dengan berbagai topik tentang perempuan dan yang diarahkan oleh sutradara perempuan. Mulai dari cerita aktivisme, seni, hak-hak reproduksi, hubungan ibu dan anak perempuan, romance, diskriminasi masa tua, peran gender, kehidupan di penjara, dan banyak lagi.
The Catch came to be known as the unofficial Studio 54 of the West Coast.
Malam perdana festival ini akan diisi dengan acara pesta penggalangan dana dan pemutaran film Jewel's Catch One yang bercerita tentang Jewel Tace Williams dan klubnya The Catch, tempat disko tertua milik orang kulit hitam di Amerika. Film ini menyorot 4 dekade musik, fashion, selebriti, aktivisme, dan membantu mengubah arah Amerika dengan mendobrak hambatan ras, sosial, dan budaya. Holigan Sparrow, film Tiongkok yang masuk dalam daftar persaingan Oscar untuk film dokumenter terbaik, juga menjadi sorotan. Ye Haiyan alias Holigan Sparrow dan rekan-rekan aktivisnya pergi ke Tiongkok Selatan untuk memprotes kasus 6 gadis sekolah dasar yang mengalami pelecehan seksual oleh kepala sekolah mereka. Dicap sebagai musuh negara, para aktivis itu berada di bawah pengawasan konstan oleh pemerintah dan menghadapi interogasi, pelecehan, dan penahanan. Film apa lagi yang patut disinggung?
Put your hand down. Come on, what are you afraid of, huh?
Nothing.
Film menegangkan American Fable bercerita tentang keberanian seorang anak gadis yang hidup di pedesaan wilayah tengah Amerika pada tahun 80-an. Dokumenter Everybody Knows Elizabeth Murray bercerita tentang pergumulan pelukis New York yang terkenal Elizabeth Murray dalam menyeimbangkan kehidupan keluarga dan ambisi pribadinya dalam dunia seni yang didominasi kaum Adam. Girls Lost, karya sutradara Swedia Alexandra Therese Koenig, mengisahkan fantasi remaja-remaja putri yang berstatus rendah di sekolah untuk merasakan hidup sebagai lelaki. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Penyanyi musik country Jason Aldean akan mengadakan pertunjukan keliling memperkenalkan lagu-lagu rekaman terbarunya. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam info musik berikut.
Penyanyi dan artis musik country Jason Aldean mengadakan pertunjukan keliling khususnya memperkenalkan lagu-lagu barunya berjudul Jason Aldean The Don't Know Tour. Penyanyi-penyanyi Chris Young dan Kane Brown akan ikut bergabung dengan artis musik country Jason Aldean mengadakan tur keliling ke 33 kota yang akan dimulai dengan mengadakan pertunjukan di Toledo, Ohio pada tanggal 27 April 2017. Selain mengadakan tur pertunjukan, akan diselenggarakan juga pameran baru untuk penyanyi Jason Aldean yang akan dibuka pada tanggal 27 Mei di Country Music Hall di Nashville, Tennessee, Amerika. Berikut Jason Aldean membawakan salah satu lagunya berjudul A Little More Summertime.
They're boarding up this water town. Ain't nobody hanging around. Another gray September day. Was I crazy to think she'd stay? If that sun would have just hung up in that sky just a little bit, yeah, just a little bit longer.
Pendengar tuntas sudah siaran malam VOA Washington. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington. She might have stayed for-
This program has come to you from the Voice of America, Washington.